Dalam kunjungan Presiden Jokowi ke Australia pada tanggal 26 Februari yang lalu, keamanan maritim adalah salah satu topik yang dibahas oleh kedua kepala negara. Nah, sejauh mana kerjasama antara kedua negara dalam bidang keamanan maritim ini? Masih perlukah kerjasama tersebut diperluas? Untuk membahas masalah keamanan maritim itu, kami mengundang Dr. Xenia Fabrica, dosen di Departemen Hubungan Internasional yang juga dosen dan peneliti di Pusat Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia. Dr. Xenia Fabrica, untuk pertemuan kali ini, Ibu, kita akan memfokuskan pembicaraan ini pada kerjasama ketahanan maritim antara kedua negara, Ibu. Sebetulnya usaha-usaha kerjasama itu kan sudah banyak sekali ya, Ibu, ya, antara kedua negara. Kita ambil saja misalnya dialog 2+2 Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Indonesia-Australia yang keempat itu juga baru saja berlalu, tanggal 27 Oktober 2016. Nah, jadi ini kalau kita lihat infrastruktur yang sudah ada itu, jadi apa lagi yang perlu dilakukan, Ibu?
Ya, sebenarnya kalau kita lihat memang sudah banyak kerjasama maritim antara Indonesia dan Australia, mulai dari terciptanya MOU kontra terorisme sejak tahun 2002, kemudian adanya Lombok Treaty 2006, lalu Defense Cooperation tahun 2012 itu sudah mengcover mulai dari kontra terorisme, keamanan maritim, dan juga mencakup disaster relief. Menurut saya yang bisa lebih dikembangkan ke depan adalah kerjasama di bidang isu-isu yang merupakan isu yang kepentingan kedua negara, jadi isu yang dianggap penting baik oleh Australia maupun Indonesia. Misalnya kerjasama di bidang penanganan illegal fishing, IUU fishing terutama. Kemudian penanganan isu penyeludupan manusia yang memang cukup marak terjadi di wilayah Indonesia ya. Karena Indonesia itu menjadi staging point untuk refugee, untuk asylum seekers yang datang dari Asia Selatan, dari Timur Tengah untuk menuju ke Australia dan Selandia Baru. Jadi saya rasa dua hal ini, untuk masalah perikanan itu sendiri, penanganan illegal fishing, IUU fishing, Australia memiliki pengalaman yang cukup banyak untuk menangani masalah illegal fishing, tidak hanya di wilayah teritorinya saja, tapi juga dalam hal pengembangan kerjasama regional fishery management organization misalnya. Kedua negara, Indonesia dan Australia, memiliki kepentingan yang sama di daerah Samudra Hindia, di daerah Indian Ocean untuk penanganan IUU fishing di sini. Dan yang disayangkan misalnya untuk penanganan IUU fishing di daerah Indian Ocean, di daerah Samudra Hindia ini tidak terlalu maju kalau dibandingkan dengan kawasan lain, misalnya daerah Western and Central Pacific atau daerah Atlantik. Dan ini bisa menjadi poin di mana kedua negara bisa bekerja sama.
Kenapa itu di daerah Samudra Hindia itu tertinggal?
Alasannya karena untuk penegakan hukumnya itu sangat lemah. Jadi kalau di daerah Atlantik itu sudah ada sistem kuota yang diterapkan. Jadi kapal-kapal itu hanya bisa menangkap dari tiap-tiap negara yang kan terdaftar berdasarkan flag state-nya. Itu ada kuota berapa ton yang bisa ditangkap dan itu cukup ketat untuk penegakan hukumnya. Misalnya untuk Western and Central Pacific, di kawasan ini Australia dan Selandia Baru merupakan dua negara yang bisa kita katakan sebagai leading state-nya untuk penegakan hukum. Jadi mereka menjadikan mungkin ada kapal-kapal Coast Guard ya, penjaga pantainya yang diassign kemudian menggunakan bendera dari West and Central Pacific Fishery Commission misalnya untuk melakukan penegakan hukum di laut. Jadi ketika ada transshipment, maka kapal yang menggunakan bendera Western and Central Pacific Fishery Commission ini yang mungkin sebenarnya merupakan kapal Coast Guard dari Australia atau Selandia Baru, kemudian bisa melakukan boarding, kemudian melakukan
pengecekan dan sebagainya.
Kapal tersebut ya, pengecekan. Nah, sistem yang seperti ini belum ada di daerah Indian Ocean, belum tercipta. Dan menurut saya, wilayah Indian Ocean ini, negara-negara yang menjadi bagian dari kerjasama perikanan di sini, bisa belajar dari contoh yang sudah dilakukan oleh Australia dan Selandia Baru dalam konteks Western and Central Pacific Fishery Commission. Di Indian Ocean itu sendiri kan sebenarnya sudah ada ya Indian Ocean Tuna Commission, tapi memang mekanisme seperti ini belum terlaksana. Jadi ini sebenarnya bukan metode yang sama sekali baru, tapi ini penting untuk pembelajaran ke depannya. Terutama untuk ketika kita bicara tuna, tentunya harga tuna itu yang baik itu adalah kualitasnya kalau masih fresh begitu. Jadi memang transshipment itu biasa dilakukan di laut untuk menjaga supaya bisa mencapai ke pelabuhan tujuannya itu masih fresh begitu, ya, Ibu.
Menarik sekali itu Ibu mengambil contoh itu di Samudra Hindia itu. Karena kalau tidak salah, itu kan sudah ada forum kan Ibu, forum yang dipandu ASEAN ya. Itu, AIORA itu, Asosiasi Negara-Negara Pasisir Samudra Hindia itu.
Iya, ya. Saya rasa memang sudah ada forum-forum negara-negara di Indian Ocean tersebut. Tapi menurut saya perlu ada mekanisme yang sifatnya sangat taktis begitu Ibu, yang memang bisa membantu untuk penanganan isu IUU fishing di level praktis. Jadi tidak hanya berhenti pada confidence building measures, kemudian sharing data, yang juga menurut saya memang sangat penting ya untuk sharing data mengenai kejahatan transnasional, tidak hanya IUU fishing, tapi mungkin juga isu seperti pembajakan atau perompakan di laut, seperti itu. Tapi untuk kerjasama praktis ini bisa dilakukan melalui Indian Ocean Tuna Commission itu sendiri, yang Indonesia dan juga Australia adalah bagian dari kerjasama ini.
Sebetulnya semua badan itu kan overlapping, begitu kan Ibu, saling menutup gitu kan. Karena sejak 2015 sampai dengan 2017 ini kan Indonesia sebagai ketua AIORA itu tadi. Dan bulan Maret ini itu akan ada pertemuan menteri dan pemimpin AIORA di Indonesia pula itu Ibu. Nah ini sebetulnya kan suatu ajang yang tepat untuk mengembangkan misalnya kalau memang masih perlu dikembangkan lagi
itu. Ya, menurut saya itu memang menjadi platform yang sangat baik bagi Indonesia dan Australia, terutama Australia merupakan negara middle power tradisional di dunia dan Indonesia adalah emerging middle power. Jadi kalau keduanya saling berkolaborasi, terutama di bidang maritim ini akan sangat baik ke depannya. Dan kepentingan kedua negara untuk menjaga wilayah teritorialnya dari kejahatan transnasional tentu tidak berhenti di masalah illegal fishing saja. Juga di situ ada masalah penyeludupan manusia yang marak terjadi di kawasan ini.
Ibu, tentang penyeludupan manusia itu sendiri, tentu saja Australia akan sangat berkepentingan atau sangat berminat karena penyeludupan manusia dalam konteks kontemporer itu kan bagi Australia yaitu mencegah datangnya pencari suaka, paling tidak. Ini kan sudah berhasil itu Ibu, seolah.
Iya, saya rasa memang sudah ada kemajuan, terutama setelah adanya kerjasama sejak tahun 2012 itu kan kemudian diformalisasi adanya melalui Defense Cooperation Agreement ini yang memungkinkan kedua negara untuk membantu misalnya pengungsi yang itu untuk melakukan rapid clearance. Jadi kapal-kapal udara Australia bisa beroperasi di ruang udara Indonesia misalnya untuk melakukan monitoring apabila ternyata ada pencari suaka yang mengalami kesulitan di laut, dan juga ada koordinasi antara lembaga search dan rescue Australia dengan Basarnas Indonesia misalnya. Tapi saya rasa juga ada berbagai aspek dari penanganan penyeludupan manusia ini yang masih perlu kerjasama antara kedua belah pihak. Misalnya di Indonesia itu kawasan yang umumnya menjadi pintu masuk adalah wilayah Sulawesi Utara, kemudian juga daerah Kepulauan Riau, daerah Kalimantan Barat. Daerah-daerah ini umumnya adalah daerah-daerah yang kurang
pengawasan, kurang
berkembang, yang underdeveloped begitu. Jadi mereka yang berprofesi sebagai nelayan, mereka memiliki kapal, tapi mungkin pendapatannya kurang, mereka akhirnya termotivasi untuk bergabung atau membantu proses penyeludupan manusia ini karena pendapatan yang didapat itu lebih banyak dari sana. Dari tingkat kerjasama bilateral kedua negara sendiri sebenarnya sudah ada upaya Indonesia Australia Development Area untuk membantu wilayah-wilayah yang boleh dikatakan daerah yang miskin di wilayah Indonesia.
Ibu, menyangkut daerah perairan Maluku Utara itu, sebetulnya kerjasama yang intensif seperti Ibu pernah melakukan penelitian di situ pula kan itu, kalau tidak keliru?
Iya.
Nah, itu kan menyangkut juga pertumbuhan ekonomi maritim kan Ibu itu?
Ya, ya. Memang salah satu ini adalah bagian pertumbuhan maritim terutama pulau-pulau dari daerah pesisir itu. Jadi untuk mensejahterakan masyarakat pesisir, tapi saya lihat ini juga belum dilakukan secara lebih intensif. Misalnya melihat dari potensi daerah tersebut, daerah-daerah ini kan kebanyakan merupakan daerah bekas konflik, daerah konflik yang terjadi di tahun 90-an sampai 2000 itu dan mengakibatkan meninggalnya sekitar 4.000 orang dan 2.000 orang hilang atau dinyatakan meninggal begitu. Jadi ekonomi di masyarakat di daerah ini yang juga letaknya dengan Australia itu mengalami stagnansi. Nah, peningkatan kerjasama terutama di bidang maritim akan membuka kesempatan masyarakat ini untuk meningkatkan kesejahteraan mereka terutama di bidang seperti tanaman rumput laut atau bagian pengolahan ikan. Terkadang untuk masyarakat yang ada di pesisir ini di Maluku, Maluku Utara atau di daerah pulau-pulau terkecil di Sulawesi Utara, mereka memiliki keahlian sebagai nelayan yang sudah sangat bagus. Tapi mungkin peralatan yang mereka miliki tidak begitu lengkap. Jadi misalnya mereka bisa menangkap ikan, bisa mereka menangkap lobster atau udang, tapi tempat penyimpanannya tidak ada, storage-nya tidak ada. Jadi ya, ini merupakan bidang yang saya rasa Australia dan Indonesia bisa bekerja sama untuk memajukan daerah-daerah ini. Dan bagian dari tol laut pemerintahan Jokowi juga mengedepankan pembangunan pelabuhan-pelabuhan di wilayah-wilayah Maluku Utara, di wilayah Tobelo misalnya.
Nah, itu sejauh mana itu, Bu? Kalau seperti Ternate, Tobelo, Jailolo, dan sebagainya, itu kan memang itu yang harus diprioritaskan. Tapi sekarang masalahnya adalah sejauh mana itu pembangunan infrastruktur di sana itu sudah tercapai?
Ya, untuk infrastruktur, saya rasa infrastruktur jalan itu kualitasnya boleh dikatakan sangat baik. Tapi saya rasa untuk pelabuhan-pelabuhan
itu yang saya maksudkan, Bu.
Kembangkan, ya. Terutama pelabuhan-pelabuhan yang sifatnya besar begitu, yang dalam. Jadi bisa kapal-kapal besar masuk ke sana, itu sampai sekarang memang belum ada. Tapi sebagian dari program pemerintah Jokowi, pelabuhan di Tobelo ini di daerah Maluku Utara ini menjadi salah satu prioritas. Sebelumnya ketika Jokowi awal memerintah itu, beberapa pelabuhan di wilayah Sulawesi Utara yang tadinya tidak dibangun, ada juga lapangan udara misalnya di Siau ya, Pulau Siau di Sulawesi Utara sudah mulai dibangun di situ. Sudah ada perubahan ya.
Untuk terjadinya suatu kerjasama itu kan berarti salah satu pihak itu harus mengidentifikasi dan mengajukan kan begitu. Jadi misalnya kan kalau memang Indonesia ingin bekerja sama dalam bidang maritim ini untuk dikembangkan dengan Australia, nah berarti kan Indonesia yang harus mengajukan itu kepada Australia kan begitu, Ibu, atau merangkul begitu. Ya. Nah apakah ini sudah dilakukan? Masalahnya kan begitu.
Iya, sebenarnya dalam proses perjalanan hubungan kedua negara ini sudah ada proses, tapi mungkin perlu mengidentifikasikan lebih spesifik, misalnya daerah tertentu potensinya daerah apa, kemudian apa yang perlu dikembangkan dan bagaimana kedua negara bisa berkontribusi di wilayah tersebut. Mungkin sampai sekarang belum sejauh ini ya, Ibu, untuk identifikasinya.
Ya, itu padahal dialog, forum, dan sebagainya itu kan sudah banyak sekali itu, Ibu. Artinya itu ajangnya itu banyak begitu loh, Ibu.
Iya, memang ajangnya banyak. Dan misalnya kerjasama untuk daerah-daerah yang merupakan terdevelop ini juga dilakukan di level subregional. Jadi kawasan Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, East Asian Growth Area misalnya. Ya, juga mencakup daerah-daerah Indonesia yang merupakan daerah pasca konflik yang kurang maju begitu, Ibu. Jadi ini sudah ada upaya misalnya penentuan sea lanes yang akan dipakai, kemudian jalur-jalur pelabuhan baru. Tapi saya rasa perlu yang benar-benar konkret ya, tidak hanya designated sea lanes-nya saja yang mana yang akan digunakan atau pelabuhan, tapi ada semacam pembukaan kesempatan untuk berinvestasi di daerah tersebut dari perusahaan-perusahaan Australia misalnya untuk berbisnis di sana. Karena kalau hanya mengandalkan kerjasama internal, misalnya dari Brunei, Malaysia, Filipina, ini akan lambat pertumbuhannya. Karena masing-masing daerah yang ada di kawasan ini, mereka memiliki kesamaan karakteristik dari segi produk-produk yang mereka bisa ekspor keluar, kemudian karakteristik alamnya begitu.
Ya, ini berarti bukan hanya menyangkut bidang kemaritiman, tapi juga menyangkut bidang investasi, atau berarti kalau kita melihat infrastruktur pemerintahan Indonesia, itu berarti ya departemen atau kementerian yang lain kan begitu, Ibu. Nah, Ibu, masih menyangkut ke masalah maritim ini, saya tertarik itu pada saran Ibu bahwa seharusnya ada suatu kerjasama yaitu untuk pengamanan Laut Sulu Sulawesi itu, Ibu. Nah, ini mengapa itu?
Laut Sulawesi dan Laut Sulu ini sering disebut sebagai daerah yang cukup rawan. Jadi ada perompakan di laut, kemudian ada aktivitas terorisme di situ. Kelompok Abu Sayyaf menggunakan feri berbendera Filipina beberapa kali di wilayah tersebut. Dan juga ada peristiwa penculikan dari dua kapal yang berwarga negara Indonesia ya ketika beroperasi di sana. Dan di wilayah ini memang di masa lalu pernah digagas kerjasama oleh Amerika untuk meningkatkan keamanan di wilayah tersebut, jadi semacam patroli bersama. Tapi tentu negara-negara teritorial melihat Amerika sebagai extra-regional power. Ini mungkin berbeda jika Australia sendiri sudah punya kerjasama yang cukup dengan Filipina untuk wilayah danau. Kemudian dengan Indonesia sendiri sudah ada presiden sebelumnya, misalnya untuk penanganan penyeludupan manusia di laut ini sudah ada mekanisme rapid release yang akan memperbolehkan kapal-kapal
Australia masuk ke Indonesia,
masuk ke wilayah Indonesia untuk land, untuk refuel gitu ya, untuk bahan bakar. Jadi ini merupakan kesempatan yang bagus. Pertama, ketika di dunia ini semacam resesi kepemimpinan global Amerika Serikat, untuk Australia masuk dan meningkatkan kerjasama dengan negara-negara litoral seluruh Sulawesi ini. Tetapkan ini juga merupakan daerah yang sering digunakan sebagai titik untuk masuknya penyeludup manusia. Masuk dari Filipina, kemudian masuk ke wilayah-wilayah Indonesia. Dulu awalnya masuknya ke Pulau Miangas, jadi pulau terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Filipina.
Dengan adanya atau katakanlah sampai dengan sekarang itu belum ada lagi misalkan seperti perahu pencari suaka maksud saya yang lolos dan mendarat di Australia. Makanya jadi seolah-olah tentang masalah penyeludupan manusia itu sendiri katakanlah itu sudah tertangani begitu. Jadi apakah hal itu yang mengakibatkan kerjasama yang Ibu maksudkan itu jadi seolah-olah tidak diprioritaskan katakanlah?
Tapi saya rasa kerjasama untuk bidang penyeludupan manusia ini masih merupakan prioritas kedua negara ya. Sampai ini bahkan ketika ada ketegangan politik, ada yang muncul karena misalnya masalah poster tentang pengajaran ketiak tentang Papua yang ada di pasukan khusus Australia. Ketika kerjasama latihan militer itu dihentikan, proses kerjasama untuk penyeludupan manusia ini masih tetap berjalan begitu Ibu, untuk patroli.
Mungkin untuk patroli, tapi Ibu kan menginginkan lebih daripada patroli kan itu? Hubungan antara kedua negara itu kan memang ada hal-hal tertentu yang selalu atau tetap dilaksanakan. Nah, salah satu di antaranya adalah masalah keamanan di laut Sulu Sulawesi itu. Seolah-olah itu kan hanya menjaga keamanan saja. Namun demikian, kalau saya tidak keliru, mungkin Ibu menginginkan yang lebih jauh lagi kan begitu kan? Mas saya, apakah kerjasama yang ada itu masih belum cukup?
Oh, kerjasama yang ada itu untuk laut Sulawesi ini sekarang kan sudah ada patroli tapi hanya melibatkan negara-negara saja, jadi Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Berbeda dengan konteks misalnya Malaka juga koordinasi bukan oleh literal state, namun peran dari negara ekstra regional misalnya negara-negara seperti Amerika, Jepang juga terlihat di Selat Malaka dan Singapura. Mungkin tidak secara langsung mereka melakukan patroli di sana, tapi ada misalnya pemberian bantuan dalam bentuk capacity building, dalam bentuk training untuk meningkatkan kapabilitas kemampuan dari angkatan laut ataupun organisasi lain yang mendukung pengamanan laut di kawasan tersebut. Jadi misalnya ada inisiatif-inisiatif kerjasama di wilayah laut Selat Malaka dan juga Selat Singapura. Nah, hal ini tidak dijumpai di Laut Sulawesi dan Laut Sulu ya. Keberadaan misalnya pelatihan atau exercise itu sangat penting karena dengan adanya exercise, kemudian pelatihan, training, capacity building, ini bisa meningkatkan kehadiran dari aparat petugas pengamanan di wilayah laut. Jadi sifatnya itu bisa mendeter gitu, mendeter adanya ancaman wilayah tersebut. Ya, terorisme dan penyeludupan senjata, kemudian kelompok militan yang menggunakan wilayah tersebut sebagai tempat transit mereka dari Filipina menuju ke Indonesia, ataupun mereka yang berasal dari Indonesia atau dari wilayah Indonesia masuk ke wilayah Filipina. Kalau dulu kelompok militan ini cenderung menggunakan Pulau Miangas sebagai tempat transit. Nah, namun sekarang itu kan sudah ada pangkalan angkatan laut di sana, jadi mereka menggunakan pulau-pulau kecil lainnya, misalnya di Sanger, di Siau, sebelum akhirnya masuk ke wilayah Sulawesi Utara, lalu mereka transit ke Poso misalnya di Sulawesi Tengah ataupun ke daerah-daerah lain di Indonesia.
Ibu, mudah-mudahan pada tahun 2017 ini, karena itu nanti forum dialog atau pertemuan untuk 2+2 itu kan akan diadakan di Australia, jadi mudah-mudahan hal itu akan diangkat dalam forum tersebut, Ibu. Dokter Senia, terima kasih sekali atas penjelasannya dan seperti biasa Ibu, penjelasannya sangat gamblang sekali dan sampai jumpa Ibu di lain kesempatan.
Terima kasih Ibu Sridin, selamat siang.